Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Ρωμαίους επιστολή, από τα κεφάλαια 7 και 8. Κι έτσι δεν κάνω το καλό που θα ήθελα, αλλά υπηρετώ το κακό που δεν το θέλω. Αν όμως κάνω αυτό που δεν θέλω, τότε την πράξη μου δεν την καθορίζω πια εγώ, αλλά η αμαρτία που έχει θρονιαστεί μέσα μου. Συνεπώς, η πείρα δείχνει ότι ενώ εγώ θέλω να κάνω το καλό, οι πράξεις μου δείχνουν πως κάνω το κακό. Εσωτερικά συμφωνώ και χαίρομαι με όσα λέει ο νόμος του Θεού. Διαπιστώνω όμως πως η πράξη μου ακολουθεί έναν άλλο νόμο που αντιστρατεύεται τον νόμο με τον οποίο συμφωνεί η συνείδησή μου. Είναι ο νόμος της αμαρτίας που κυριαρχεί στην ύπαρξή μου και με κάνει εχμάλωτό της. Τι δυστυχισμένος αληθινά που είμαι. Ποιος μπορεί να με λυτρώσει από την ύπαρξη αυτή που έχει υποταχθεί στο θάνατο? Ας ευχαριστήσουμε το Θεό που το έκανε αυτό με το σωτήριο έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν, εγώ ο ίδιος, ενώ συμφωνώ θεωρητικά με τον νόμο του Θεού, στην πράξη είμαι υποταγμένος στον νόμο της αμαρτίας. Συνεπώς, δεν υπάρχει τώρα πια θέμα καταδίκης για αυτούς που ανήκουν στον Ιησού Χριστό και δεν ζουν σύμφωνα με τις ανθρώπινες αδυναμίες, αλλά όπως υπαγορεύει το Πνεύμα του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός μας οδήγησε στο χώρο όπου κυριαρχεί το ζωοποιό πνεύμα και μας απελευθέρωσε από την κυριαρχία της αμαρτίας και του θανάτου. Ο νόμος, όπως ξέρουμε, ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί εξαιτίας της ανθρώπινης αδυναμίας. Γι' αυτό ο Θεός έστειλε στον κόσμο τον Υιό Του, που για να νικήσει την αμαρτία πήρε σάρκα όμοια με τη δική μας την αμαρτωλή, χωρίς να είναι αμαρτωλή. Με αυτόν τον τρόπο καταδίκασε την αμαρτία εκεί ακριβώς που αυτή εκδηλώνεται. Έτσι, η απέτηση του νόμου εκπληρώνεται πια στη ζωή μας, αφού εμείς δεν ακολουθούμε την πορεία του αμαρτωλού ανθρώπου, αλλά την πορεία του πνεύματος.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Μελετούμε και έχουμε μελετήσει το μεγαλύτερο μέρος του 7ου κεφαλαίου της επιστολής προς Ρωμαίους, που βλέπουμε τον εσωτερικό πνευματικό αγώνα του Αποστόλου Παύλου. Άλλο ήθελε να κάνει ο Αποστόλος Παύλος και άλλο έκανε. Και έβλεπε αυτή τη δύναμη της αμαρτίας μέσα του να λειτουργεί. Οι ηθικές απαιτήσεις του Θεού είναι καλές και άγιες και μας κατευθύνουν σε μια ζωή ποιοτικά άριστη. Η αμαρτωλή μας όμως φύση επαναστατεί. Όταν καλείται να στερηθεί οποιαδήποτε ελευθερία και μας σωθεί να κάνουμε ακριβώς εκείνα που ο νόμος απαγορεύει. Ο νόμος χαράζει για μας τα όρια μεταξύ του καλού και του κακού. Κάτω από την εξουσία της αμαρτίας διαλέγουμε το κακό. Η εκλογή του κακού είναι αμαρτία και επιφέρει τον θάνατο. Έτσι αποκτώ επίγνωση της φύσης της αμαρτίας. Τώρα η επιλογή εναπόκειται σε μας. Αμαρτία ή Χριστός. Η επιλογή του Χριστού σημαίνει επιλογή της σωτηρίας με βάση τη χάρη και όχι τον νόμο. Η πρόσκληση για υπακοή παραμένει. Αλλά τώρα η δύναμη του Πνεύματος είναι στη διάθεσή μου για να με οδηγεί στην υπακοή. Το Πνεύμα με ικανώνει να κάνω εκείνο που πάντοτε ήθελα. Αλλά δεν είχα τη δύναμη να το κάνω, γιατί κατευθυνόμουν από την αμαρτία. Ο αγώνας εναντίον της αμαρτίας είναι ένα σημάδι της παρουσίας του Θεού, που μάχεται για λογαριασμό μας την αμαρτία. Ένας τέτοιος αγώνας επιβεβαιώνει ότι η χριστιανική μας ζωή είναι πραγματική και γνήσια. Ας δούμε όμως ακριβώς τα λόγια του Αποστόλου από το εδάφιο 19 και μετά. Δεδομένου ότι δεν κάνω το καλό που θέλω, αλλά το κακό που δεν θέλω, αυτό πράττω. Αφού όμως κάνω κάτι το οποίο εγώ δεν το θέλω, σημαίνει ότι το πραγματοποιώ όχι με τη δική μου πρωτοβουλία, αλλά εξαιτίας της αμαρτίας που φωλιάζει μέσα μου. Άρα λοιπόν, βρίσκω το νόμο τούτο, ότι ενώ εγώ θέλω να κάνω το καλό, μέσα μου υπάρχει το κακό. Φίλε μου, όταν προσπαθείς να υπηρετήσεις τον Θεό, έχεις διαπιστώσει ότι η παλιά φύση είναι εκεί για να κάνει το κακό. Ίσως μια πονηρή σκέψη να περάσει από το μυαλό σου. Κάθε παιδί του Θεού, άσχετα με την κατάστασή του, πρέπει να παραδεχθεί ότι σε κάθε ενέργεια και σε κάθε στιγμή το κακό είναι παρόν δίπλα του. Η αδυναμία να τον αναγνωρίσουμε, αυτό τελικά οδηγεί σε ναυάγιο στη χριστιανική ζωή. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει καθαρά και λέει στο εδάφιο 22, 23 και 24. Και έτσι, ενώ εσωτερικά ευχαριστιέμαι τον νόμο του Θεού, φυσικά αυτό το εσωτερικά σημαίνει η νέα φύση, όμως βλέπω ένα νόμο διαφορετικό μέσα στα μέλη μου, που αντιμάχεται τον νόμο της διάνοιάς μου και με κάνει εχμάλωτο στον νόμο της αμαρτίας που βρίσκεται μέσα στα μέλη μου. Βλέπεις, δεν απαλλάσσεται από την παλιά φύση ο άνθρωπος όταν σώζεται. Και στη νέα σου φύση δεν υπάρχει δύναμη. Βλέπω όμως άλλο νόμο, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και αυτή είναι η έχθρα της παλιάς φύσης απέναντι στον Θεό. Αυτό κάνει το παιδί του Θεού που είναι ειλικρινές να φωνάζει όπως ο Παύλος. Πόσο ταλέπορος άνθρωπος είμαι εγώ. Ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα αυτό που το έχει κυριεύσει ο θάνατος. Δεν είναι ο μη σωσμένος άνθρωπος που κράζει. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ είναι ο σωσμένος άνθρωπος. Η λέξη ταλέπορος ενέχει την έννοια της εξάντλησης εξαιτίας του αγώνα. Τι θέλει με ελευθερώσει. Είναι απεγνωσμένος ο Παύλος. Τα γόνατά του λίγιζαν. Έχει νικηθεί. Σαν τον Ιακώβ έχει παραλύσει. Κράζει για βοήθεια. Για βοήθεια στον Θεό. Ευχαριστώ τον Θεό, λέει ο Απόστολος Παύλος, που δίνει αυτή την απελευθέρωση μέσω του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι εγώ ο ίδιος με τη διάνοιά μου υπακούω στον νόμο του Θεού, αλλά με τη σάρκα μου στον νόμο της αμαρτίας. Ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, λυτρώνει από το σώμα του θανάτου, δηλαδή από την παλιά αμαρτωλή μας φύση. Μας δίνει τη δύναμη να βγαίνουμε νικητές στον αγώνα μας εναντίον της αμαρτίας, μας μεταφέρει από την απόγνωση στην χαρά. Βλέπετε φίλοι μου, η ζωή είναι ένας πόλεμος. Παραχωρούμε τους εαυτούς μας τον Χριστό, αλλά συνεχίζουμε να προσπαθούμε να ευχαριστούμε τον κόσμο. Ο άνθρωπος που έχει αναγεννηθεί και έχει αποκτήσει πνευματική φύση μέσω του Χριστού συνεχίζει να ζει μια συνεχή διαμάχη ανάμεσα στη νέα πνευματική και στην παλιά αμαρτωλή του φύση. Ξέρουμε τι είναι καλό, αλλά επιθυμούμε να κάνουμε το αμαρτωλό. Η διαμάχη αυτή μπορεί να μας οδηγήσει σε εσωτερική δυστυχία και σε έναν αγώνα για ειρήνη. Η μόνη θεραπεία για μια τέτοια κατάσταση έρχεται μέσω του Χριστού. Η πίστη και η υπακοή μας σε Αυτόν μας φέρνει εσωτερική ειρήνη και αιώνια ζωή. Ο Απόστολος Παύλος δεν μπορούσε να απαντήσει στο ερώτημα που μόλις υπέβαλε, χωρίς να εκφράσει τις ευχαριστίες του στον Θεό. Το αίσθημα της ευχαριστίας πλημμύριζε την καρδιά του στη σκέψη της εν Χριστώ σωτηρίας. Ευχαριστώ το Θεό μου που με ελευθερώνει, δι' Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αυτή είναι η απάντηση στο SOS που εξέπεμψε ο Απόστολος Παύλος. Ο Θεός του έδωσε απελευθέρωση. Στο κεφάλαιο 8 αυτή η απελευθέρωση περιγράφεται με λεπτομέρεια και η σωτηρία και ο αγιασμός έρχονται δια του Χριστού. Αυτός μας έχει χορηγήσει όλα όσα χρειαζόμαστε. Όμως ερχόμαστε τώρα στο κεφάλαιο 8. Με αυτό το κεφάλαιο φτάνουμε στην έκβαση του αγιασμού. Έχουμε μπροστά μας τρία μεγάλα θέματα. Τον αγιασμό, την ασφάλεια και το μη αποχωρισμό από τον Θεό. Εδώ έχουμε τον δυναμικό αγιασμό σε αντιπαράθεση με τον αδύναμο αγιασμό. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε τη νέα προμήθεια του Θεού για τον αγιασμό μας. Καθ' όλη τη διάρκεια της ανάλυσης αυτής της επιστολής, το αίσθημα της ανεπάρκειας ήταν έντονο μέσα μου. Όμως εδώ στο κεφάλαιο 8 αισθάνομαι εντελώς ανίκανος να ασχοληθώ με αυτές τις μεγάλες αλήθειες. Η επιστολή αυτή είναι τόσο ένδοξη και θαυμάσια που το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να στεκόμαστε απλώς σαν το Μωυσή στη φλεγόμενη βάτο με τα πόδια μας ξυπόλυτα και το κεφάλι μας ακάλυπτο, χωρίς να συνειδητοποιούμε ή να αναγνωρίζουμε απόλυτα τη δόξα και την απαράμιλη ομορφιά αυτής της επιστολής. Το κεφάλαιο 8 είναι αναμφίβολα το αποκορύφωμα της επιστολής. Αυτό βρίσκει σύμφωνους όλους τους σχολιαστές αυτής της σπουδαίας επιστολής. Ο Σπένσερ είπε, αν η Αγία Γραφή ήταν δαχτυλίδι και η επιστολή προς Ρωμαίους ένα πετράδι του δαχτυλιδιού, το κεφάλαιο 8 θα ήταν το πιο λαμπερό σημείο του. Επίσης, ο Κοντέ το ονόμασε το ασύγκριτο κεφάλαιο. Κάποιος πρόσθεσε, μπαίνουμε σε αυτό το κεφάλαιο χωρίς κατάκριση και το τελειώνουμε χωρίς αποχωρισμό. Και στο ενδιάμεσο όλα συντελούν για το καλό όσων αγαπούν τον Θεό. Φίλε μου, υπάρχει τίποτε καλύτερο από αυτό? Βλέπουμε ότι χαρά και ειρήνη δίνονται στο παιδί του Θεού σε αυτή τη ζωή. Ο πιστός πρέπει να ζει για το Θεό μέσα σε αυτήν καθεαυτή την ύπαρξη της αμαρτίας. Η αμαρτία δεν θα του υπαγορεύσει το πρόγραμμα της ζωής του. Είδαμε ήδη ότι δεν υπάρχει τίποτα στον δικαιωμένο Μαρτωλό που να μπορεί να παράγει αυτή την ιδανική κατάσταση. Είδαμε ότι η νέα φύση δεν έχει καμιά δύναμη και η παλιά φύση κανένα καλό. Τότε το παιδί του Θεού πώς θα ζήσει για το Θεό? Ο Παύλος αναζήτησε απεγνωσμένα βοήθεια. «Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου», είπε στο τελευταίο εδάφιο του κεφαλαίου 7. Με άλλα λόγια, ποιος θα με ικανώσει να ζήσω για το Θεό? Ο Παύλος έκλεισε το κεφάλαιο 7 λέγοντας «Ευχαριστώ εις τον Θεόν, δι' Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Άρα λοιπόν, αυτός εγώ με το νου μεν δουλεύω εις τον νόμο του Θεού, με τη σάρκα δε εις τον νόμο της αμαρτίας. Τώρα στο κεφάλαιο 8 θα μας δώσει το «Mondus operandi», δηλαδή το μέσο δια του οποίου εξασφαλίζεται η νίκη. Αυτό το κεφάλαιο μας εισάγει στο έργο του Αγίου Πνεύματος στον αγιασμό. Το Άγιο Πνεύμα αναφέρεται 19 φορές σε αυτό το κεφάλαιο. Πριν το κεφάλαιο 8 υπάρχουν μόνο δύο αναφορές, στο κεφάλαιο 5 και εδάφιο 5 και στο κεφάλαιο 7 και εδάφιο 6. Σε αυτήν την επιστολή βλέπουμε το έργο της Αγίας Τριάδος. Είναι ο Θεός Πατέρας στη δημιουργία που εμφανίζεται από το πρώτο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου μέχρι το τρίτο κεφάλαιο εδάφιο 20. Μετά είδαμε το έργο του Θεού Υιού στη σωτηρία από το τρίτο κεφάλαιο εδάφιο 21 μέχρι το έβδομο κεφάλαιο εδάφιο 25. Και τώρα ξεκινούμε να βλέπουμε το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα στο κεφάλαιο αυτό 8. Ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα, στον αγιασμό. Εδώ λοιπόν στο κεφάλαιο 8 βλέπουμε το Άγιο Πνεύμα και τον πραγματικό αγιασμό. Η ζωή που ευαρεστεί τον Θεό πρέπει να χαρακτηρίζεται από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Όπως είπε ο Παύλος στους Εφέσιους πιστούς, «και μη μεθύσκετε με ίνων, εις τον οποίον είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος». Εφεσίους 5:18. Ο αγιασμός είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος στην αναγεννημένη ζωή του πιστού, που τον ελευθερώνει από τη δύναμη της αμαρτίας, ακόμα και παρούσης της αμαρτίας, και εκτελεί το θέλημα του Θεού στη ζωή του πιστού. Ο Κοντέτ ονομάζει τα πρώτα 11 εδάφια «Η νίκη του Αγίου Πνεύματος κατά της αμαρτίας και του θανάτου». Ας δούμε όμως το πρώτο εδάφιο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει πια καμιά περίπτωση καταδίκης για εκείνους που ανήκουν στον Ιησού Χριστό και δεν ζουν σύμφωνα με τις επιθυμίες της σάρκας, αλλά σύμφωνα με την οδηγία του Πνεύματος. Αυτή είναι μια δήλωση που έγινε με τη Θεία Έμπνευση, παρά την αποτυχία που βίωσε ο Παύλος στο κεφάλαιο 7. Ο Παύλος, παρά την αποτυχία του στο κεφάλαιο 7, δεν έχασε τη σωτηρία του. Δεν υπάρχει καμιά κατάκριση σε αυτούς που είναι εν Χριστώ Ιησού. Ωστόσο, ο Παύλος δεν απολάμβανε τη χριστιανική ζωή. Ήταν μια αποτυχία. Και ο ίδιος αισθανόταν ταλέπορος. Ο Θεός ήθελε να έχει χαρά ο Παύλος στη ζωή του. Τώρα, πώς θα γινόταν αυτό? Προσέξτε το επόμενο εδάφιο. Γιατί ο νόμος του πνεύματος, δηλαδή τη ζωή με τον Χριστό, με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική δήλωση. Αυτή η λεξούλα «διότι» χρησιμοποιείται 17 φορές σε αυτό το κεφάλαιο. Επειδή είναι το τσιμέντο που συγκρατεί όλο το κεφάλαιο, απαιτεί πραγματική διανοητική προσπάθεια. Πρέπει να ακολουθήσουμε τη λογική του Αποστόλου Παύλου. Ένας από τους μεγαλύτερους σχολιαστές της προς Ρωμαίους επιστολής είπε ότι αν δεν διαπιστώσεις ότι ο Παύλος είναι λογικός, δεν ακολουθείς σωστά τον ιρμό του. Ο νόμος του πνεύματος σημαίνει όχι μόνο μια αρχή νόμου, αλλά και την εξουσία που ασκείται από το πνεύμα. Το πνεύμα της ζωής, λέει ο Απόστολος, και σημαίνει το Άγιο Πνεύμα που φέρνει ζωή επειδή ουσιαστικά είναι ζωή. Είναι το πνεύμα της ζωής. «Εν Χριστώ Ιησού», προσθέτει ο Απόστολος. Σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι σε απόλυτη ενότητα με τον Χριστό Ιησού, επειδή ο πιστός συμμετέχει στη ζωή του Χριστού. Ο Χριστός ελευθερώνει τους πιστούς. Ο νόμος αμαρτίας και του θανάτου είναι η εξουσία που έχει η αμαρτία πάνω στην παλιά μας φύση και κατέληγε με πλήρη διακοπή της κοινωνίας μας με τον Θεό. Η νέα φύση δεν μπορούσε να σπάσει τα δεσμά. Μόνο ο ερχομός μιας ανώτερης εξουσίας και δύναμης θα μπορούσε να το πετύχει αυτό, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα λειτουργεί στη νέα φύση που είναι ζωτικά ενωμένη με τη ζωή του Χριστού. Ο άνθρωπος, στο κεφάλαιο 7 της Ρωμαίους, που ήταν ενωμένος με το σώμα του θανάτου, τώρα είναι ενωμένος με τον ζωντανό Χριστό. Διαβάζουμε τα εδάφια 3 και 4. Γιατί αυτό που ήταν ακατόρθωτο για τον νόμο, καθότι ήταν ανίσχυρος εξαιτίας της πεσμένης φύσης του ανθρώπου, το πραγματοποίησε ο Θεός στέλνοντας το γιο του με μορφή όμοια με το μαρτωλού ανθρώπου, ακριβώς για το πρόβλημα της αμαρτίας, και καταδίκασε την αμαρτία που κατοικεί στη σάρκα, έτσι ώστε να εκπληρωθεί η απέτηση του νόμου για λογαριασμό δικό μας, που δεν ζούμε σύμφωνα με τις επιθυμίες της σάρκας, αλλά σύμφωνα με την οδηγία του Πνεύματος. Εδώ, φίλοι μου, έχουμε όλη την ουσία του θέματος. Ήταν αδύνατο για τον νόμο να παράγει δικαιοσύνη μέσα στον άνθρωπο. Αυτό δεν είναι το φταίξιμο του νόμου, όπως είπαμε. Το φταίξιμο είναι του ανθρώπου και της αμαρτίας στη σάρκα του. Ο νόμος ήταν εντελώς ανίκανος να παράγει οποιοδήποτε καλό στον άνθρωπο. Ο Παύλος είπε, διότι εξεύρω ότι δεν κατοικεί εν εμή του τέστην της σαρκή μου αγαθών, στο προηγούμενο κεφάλαιο, εδάφιο 18. Και φίλε μου, αυτό είναι η Αγία Γραφή. Και είναι σωστή. Ο άνθρωπος είναι εντελώς διεφθαρμένος. Αυτό δεν αφορά μόνο τον άνθρωπο, τον γείτονα, αφορά και μένα και σένα. Το Άγιο Πνεύμα είναι τώρα ικανό να κάνει το αδύνατο. Το Άγιο Πνεύμα μπορεί να παράγει μια άγια ζωή στην αδύναμη αμαρτωλή σάρκα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι μια νοικοκυρά μετά το πρωινό βάζει κρέας στο φούρνο για να το φάει η οικογένεια το μεσημέρι. Το τηλέφωνο χτυπάει. Η κυρία Παπαδοπούλου στο τηλέφωνο που λέει, τα έμαθες? Η κυρία της ιστορίας μας δεν τα έχει μάθει και αρχίζει να της τα εξηγεί. Έτσι φαίνει κοντά την καρέκλα και κάθεται. Η κυρία Παπαδοπούλου έχει πολλά να πει και έτσι περνά περίπου μια ώρα. Τελικά η νοικοκυρά μας λέει, αχ κυρία Παπαδοπούλου συγγνώμη, μυρίζει καμένο, κάγε το ψητό μου. Κλείνει το τηλέφωνο και τρέχει στην κουζίνα και ανοίγει το φούρνο. Παίρνει ένα πιρούνι και προσπαθεί να σηκώσει το ψητό, αλλά δεν μπορεί. Προσπαθεί ξανά, αλλά τίποτα. Έτσι παίρνει μια σπάτουλα. Τη βάζει κάτω το ψητό και το σηκώνει. Βλέπεις, αυτό που δεν μπορούσε να κάνει το πιρούνι, το έκανε η σπάτουλα. Το πιρούνι δεν έφταιγε. Ήταν μια χαρά. Αλλά δεν μπορούσε να σηκώσει το ψητό, επειδή το ψητό δεν ήταν εντάξει, είχε καεί. Η σπάτουλα έκανε τη δουλειά που δεν μπορούσε να κάνει το πιρούνι. Ο νόμος είναι σαν το πιρούνι. Δεν μπορεί να μας σηκώσει. Όμως τώρα μας παρουσιάζεται μια νέα αρχή, το Άγιο Πνεύμα. Αυτό που δεν μπορούσε να κάνει ο νόμος, το Άγιο Πνεύμα μπορεί να το κάνει. Επομένως, εσύ και εγώ πρέπει να ζήσουμε τη χριστιανική ζωή με βάση αυτή τη νέα αρχή. Δεν πρέπει να προσπαθούμε να σηκωθούμε μόνοι μας με τη δική μας προσπάθεια. Ποτέ δεν τα καταφέρουμε έτσι, φίλε μου. Παίρνουμε αποφάσεις και λέμε, θα γίνω καλύτερος. Όλοι μας το έχουμε πει αυτό. Γίναμε όμως. Δεν ξαναγυρίσαμε στα ίδια. Ο Θεός είναι ικανός να κάνει αυτό το αδύνατο πράγμα, στέλνοντας τον ίδιο το γιο, την ίδια του την φύση σε ομοιότητα αμαρτωλή σάρκας. Ο Χριστός είχε την ίδια σάρκα που έχουμε και εμείς, εκτός από την αμαρτία. Προσέξτε πως το θέτει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους. Επειδή λοιπόν τα παιδιά εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, και αυτός παρομοίως μετέλαβεν από τον αυτόν, δια να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, του τέστην το διάβολο. Διότι βεβαίως δεν ανέλαβεν αγγέλων φύσιν, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβεν. Όθεν έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδερφούς, δια να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερεύς εις τα προς τον Θεόν, δια να κάνει εξηλαίωση υπέρ των αμαρτιών του λαού. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 14 και 16 και 17. Επίσης λέει, διότι τι ούτως αρχιερεύς έπρεπεν εις ημάς, όσιος, άκακος, αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος. Κεφάλαιο 7, επιστολής προς Εβραίους και εδάφιο 26. Και μετά λέει, δια τούτο εισερχόμενος εις τον κόσμο, λέει, θυσίαν και προσφοράν δεν η θέλη σας, αλλά ετοίμασας σε με σώμα. Στο 10ο κεφάλαιο της επιστολής προς Εβραίους, εδάφιο 5. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός έφτασε στη ρίζα της αμαρτίας στο σώμα μας, στο μυαλό μας, στο πνεύμα μας. Καταδίκασε και θανάτωσε την αμαρτωλή σάρκα στο σταυρό, για να μην έχει πλέον δικαίωμα πάνω στους ανθρώπους. Ο Θεός αντιμετώπισε την ίδια την αμαρτία. Ο Χριστός ταυτίστηκε μαζί μας τη συγκατάβαση. Η αμαρτία καταδικάστηκε στο σώμα μας. Δεν αφαιρέθηκε, παρόλο που μερικοί πολύ ειλικρινείς άνθρωποι το πιστεύουν. Αυτό το σώμα πρέπει να λυτρωθεί. Αν είσατε σώμα πνευματικών, λέει στην επιστολή προς Κορυφαίους Α, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 44. Σήμερα, το Άγιο Πνεύμα είναι ο ελευθερωτής του σώματος από την αμαρτία. Πάρα πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι θα ήταν θαυμάσιο αν ερχόταν ο Χριστός και μας έπαιρνε από αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας, και πράγματι αυτό θα ήταν θαυμάσιο. Εύχομαι να ερχόταν αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, υπάρχει κάτι ακόμα πιο σημαντικό από αυτό και είναι το εξής. Ο Χριστός σε ικανώνει και με ικανώνει να ζήσουμε τη χριστιανική ζωή εδώ που είμαστε σήμερα, μέσα σε αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας. Αυτό είναι ακόμα πιο θαυμάσιο. Ο Κύριος Ιησούς είπε στην αρχιερατική του προσευχή: «Δεν παρακαλώ να σηκώσεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να φυλάξεις αυτού εκ του πονηρού». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 17 και εδάφιο 15. Εδώ κάτω λοιπόν είναι η νίκη. Δεν θα πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου. Αυτό βρίσκεται στην παθητική φωνή που λέει ο Απόστολος Παύλος. Σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα παράγει μια ζωή υπακοής, την οποία την διέταζε ο νόμος, αλλά δεν μπορούσε να την παράγει. Το Άγιο Πνεύμα παρέχει τη δύναμη, η απόφαση είναι δική μας. Όμως φίλοι μου, εδώ ο χρόνος μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας στο πολύ σπουδαίο αυτό κεφάλαιο την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.